14-fevral kuni Moskvaning Savelovo tuman sudi muxolifatchilarning Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ustidan bergan shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Boris Nemtsov, Vladimir Milov va Vladimir Rishkovlar hukumat rahbarini o'tgan yilning dekabrdan Rossiya davlat telekanallarida uyushtirilgan to'g'ridan-to'g'ri muloqoti davomida qilgan bayonotlari uchun javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Vladimir Putin muloqot chog'ida jumladan shunday degan edi:
"To na samom dele xotyat Nemtsov, Rishkov, Milov i tak dalye. Денег и власти, чего они еще хотят? А в свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов.
Немцов, Рыжков, Миловларның асыл мақсады нима? Пул ва хакимият. Оз вақтыда, 90-нчы йылларда, улар Березовский ва қамақта отырган башка шахслар билан миллиардлап пулларны умарып кеткен. Biz ularni oxirdan uzoqlashtirdik. Pullar tugayotganga o'xshaydi, yana oxirga qo'l solib cho'ntaklarini to'ldirib olmoqchi. Faqat endi ular milliardlar bilan qoniqmaydi. Ular butun Rossiyani sotib yuboradi", degan edi Vladimir Putin rossiyaliklar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot chog'ida. Bosh vazirning ushbu bayonotini tuhmat deb bilgan muxolifat yetakchilari o'zlariga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 million rubl va Rossiya telekanallari orqali Putin bayonoti yuzasidan raddiya bildirilishi talabi bilan sudga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda Boris Nemtsov bosh vazir Putinning bu gaplarini qip-qizil tuhmat deya aytadi.
Это, конечно, стопроцентное вранье, клевета, поэтому иск был подан еще до Нового года, сейчас вот он принят к рассмотрению. Важное очень дело. Ну, во-первых, надо понимать, что Путин либо...
Bu 100% yolg'on, tuhmat. Shu sababli biz yangi yildan oldin da'vo arizasini topshirgan edik. Mana u ko'rib chiqilmoqda. Aytishim joizki, Putin yo hammani ahmoq deb biladi, yoki sklerozga yo'liqqan. 90-yillarda Putin Berezovskiy bilan qalin do'st edi. Men esa ular bilan olishib kelganman. Axir unga 25 million dollar pul berib, uni prezidentlikka olib kelgan aynan Berezovskiy bo'ladi", dedi Boris Nemtsov Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda Boris Nemtsov Putinga Rossiyaning markaziy telekanallaridan birida ochiq bahs o'tkazishga chaqirdi. Buning evaziga muxolifatchilar sudga bergan arizalarini qaytarib olishlarini va'da qildi. Sud jarayonini kuzatayotgan axborot nashrlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, sud davomida bosh vazir Vladimir Putin va Rossiya bir telekanali vakillari bunday kelishuvdan bosh tortgan. Sudda Putinning manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Yelena Zabralova bosh vazirning bunday bayonot qilganidan bexabar ekanini ta'kidladi. Zabralova bunday gaplarni Vladimir Putinning shaxsiy fikri sifatida talqin etilishini ta'kidlab, inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasidan qator moddalarni misol qilib keltirdi. Rossiya bir telekanali vakili esa Putinning bu so'zlarini tasdiqlovchi dastur videoyozuvi saqlanib qolmagan bo'lishi mumkin dedi. Muxolifatchilarni himoya qilayotgan advokat Vadim Proxorov Putin tomoni Nemtsov, Milov va Rishkovlarning allaqanday milliard yoki million, hatto 1000 dollar o'g'irlagani borasida birorta isbot dalil keltira olmasligiga ishonaman, deydi.
Насколько премьер-министр может позволить себе лёгкости речи необычайной, обвинять людей в краже, в хищении и так далее. Речь будет только об
Bosh vazir birovlarni o'g'irlikda, talon-tarajda va hokazolarda ayblashga qanchalik haqli? Sudning chiqaradigan qaroridan qat'iy nazar, shuning o'zi bizning katta yutug'imiz. Lekin biz mamlakatimizda adolatli sud qoldiqlari saqlanib qolganiga ishonchimizni yo'qotganimiz yo'q", dedi advokat Vadim Proxorov. Sud zalidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Vladimir Milov, Boris Nemtsov va Vladimir Rishkovlar bosh vazir Vladimir Putin bilan yarash bitimini imzolashdan bosh tortgan. Eslatish joizki, 2010-yilning 14-sentyabrida muxolifat yetakchilari Vladimir Milov, Mikhail Kasyanov, Boris Nemtsov va Vladimir Rishkovlar Demokratik kuchlar koalitsiyasini tuzish bo'yicha kelishuvni imzolagan. Ular parlament va prezidentlik saylovlarida ishtirok etadigan Xalq ozodligi partiyasini tuzishga erishdilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.